Chito 15.
Anthu ena ochokera ku Yudea adabwera ku Antiokeya, namaphunzitsa abale kuti,
ngati simumbala potsata mwambo wa Mose, simungathe kupulumuka.
Koma Paulo ndi Barnabasi adatsutsana nawo kolimba. Tsono abale adapangana kuti Paulo ndi Barnabasi ndi abale ena aku Antiokeya apite ku Yerusalemu kukakambirana ndi atumwi ndi akulu a mpingo za nkhaniyi. Mpingo utawatuma adadzera ku Fenisia ndi Samaria, akufotokoza za mmene anthu osakhala Ayuda adatembenukira mtima. Mawu amenewa adakondweretsa abale onse kwambiri. Pamene adafika ku Yerusalemu, adalandiridwa ndi mpingo ndi atumwi ndi akulu a mpingo. Paulo ndi Barnabasi adawafotokozera ntchito zonse zimene Mulungu adachita mwa iwo. Koma okhulupirira ena amene kale anali a mgulu la Afarisi adayimirira nati,
nkofunika kuti okhulupirira mitundu ina awumbalidwe, ndiponso awalamule kuti azitsata malamulo a Mose.
Tsono atumwi ndi akulu a mpingo adasonkhana kuti ayione bwino nkhaniyi. Atakambirana nthawi yayitali, Petro adayimirira nawawuza kuti,
abale anga, mukudziwa kuti pa masiku oyamba aja Mulungu adandisankha ine pakati pa inu kuti ndilalike uthenga wabwino kwa anthu a mitundu ina kuti amve ndi kukhulupirira. Ndipo Mulungu amene amadziwa mitima ya anthu adawachitira umboni pakuwapatsa Mzimu Woyera monga adapatsira ifeyo. Mulungu sadasiyanitse konse pakati pa ife ndi iwo, koma adayetsera mitima yawo ndi chikhulupiriro chawo. Tsono mukumweseranji Mulungu pakuika mkhosi mwa ophunzirawo goli limene ngakhale makolo athu kapena ife tomwe tidalephera kulisenza? Iyayi timakhulupirira kuti chopulumutsa iwowo ndi ife tomwe ndi kukoma mtima kwa Ambuye Yesu.
Onse mu msonkhanomo adangoti chete nkumamvetsera Barnabasi ndi Paulo akufotokoza za mmene Mulungu adachitira zizindikiro ndi zozizwitsa pakati pa akunja kudzera mwa iwowo. Pamene iwo aja adatha kulankhula, Yakobo adati,
abale anga mundimvere. Simoni wafotokoza za mmene Mulungu pachiyambi pomwe adakumbukira anthu a mitundu ina pakupatula ena pakati pawo kuti akhale anthu ake ake. Zimenezi zikuvomerezana ndi mawu a aneneli. Paja kudalembedwa kuti zitatha zimenezi ndidzabwelera, ndidzamanganso nyumba ya Davide imene idagwa, ndidzamanganso zopasuka zake ndikuyikonzanso. Ndidzachita choncho kuti anthu ena onse afunefune Ambuye, ndiye kuti anthu a mitundu yonse amene amadziwika ndi dzina langa. Akutero ndi chauta amene adawulula zimenezi kuyambira kalekale. Nchifa chake ndikuti tisawavute anthu a mitundu ina amene akutembenuka mtima kumatsata Mulungu. Koma tiwalembere kalata kuwawuza kuti asamadye zimene zili zosayera chifukwa zidaperekedwa kwa mafano. Alewe dama ndipo asamadye nyama zochita kupotola, alewenso magazi. Paja kuyambira kalekale mu mzinda uliwonse muli anthu ophunzitsa malamulo a Mose, ndipo amawerenga mawu ake mnyumba za mapemphero pa tsiku la sabata lililonse.
Pamenepo atumwi ndi akulu a mpingo pamodzi ndi mpingo onse adavomerezana kusankha anthu ena pakati pawo kuti awatume ku Antiokeya pamodzi ndi Paulo ndi Barnabasi. Adasankha Yudasi wotchedwa Basabasi ndiponso Silasi, anthu aulemu pakati pa abale, kuti akapereke kalata yonena kuti,
abale, ife atumwi pamodzi ndi akulu a mpingo tikuti moni inu abale aku Antiokeya, aku Siriya ndi aku Silisiya amene simuli Ayuda. Tamva kuti anthu ena ochokera mgulu lathu akhala akukuvutani ndi kukusokonezani maganizo. Amenewo sitidawatume ndife ayi. Tsono titasonkhana tavomerezana kusankha anthu ndi kuwatuma kwa inu. Adzabwera pamodzi ndi okondedwa athu Barnabasi ndi Paulo, amene adadzipereka kuti atumikire Ambuye athu Yesu Khristu. Nchifukwa chake tatuma Yudasi ndi Silasi kuti adze kufotokozereni pakamwa zimene talemba mkalatayi. Maganizo athu agwirizana ndi a Mzimu Woyera kuti tisakusenzetseni katundu wina kupatula zofunika zokhazi. Musamadye chakudya chimene chidaperekedwa nsembe kwa mafano, musamadye magazi kapena nyama yochita kupotola, ndiponso musachite dama. Mukalewa zimenezi mudzachita bwino. Tsalani bwino.
Tsono otumidwa aja adanyamuka nakafika ku Antiokeya. Adasonkhanitsa mpingo wonse napereka kalata ija. pamene iwo adaiwerenga adakondwa chifukwa cha mawu ake owalimbikitsa. Yudasi ndi Silasi analinso alaliki, ndipo adalimbikitsa abale aja ndi mawu ambiri nawakhazikitsa mtima. Atakhala kumeneko nthawi ndithu, abale aja adawalola mwamtendere kuti abwerere kwa amene adawatuma. Koma Silasi adatsimikiza kuti akhalire. Paulo ndi Barnabasi adakhalabe ku Antiokeya, akuphunzitsa ndi kulalika mawu a Ambuye pamodzi ndi anthu ena ambiri. Patapita masiku angapo, Paulo adauza Barnabasi kuti,
"Tiyeni tibwelele tizinka tiyendera abale ku mzinda uliwonse kumene tidalalikako mawu a Ambuye."
Barnabasi adafuna kutenganso Yohane wotchedwa Mariko kuti apite nawo. Koma Paulo adaganiza kuti sibwino kumtenganso chifukwa paja iye adawasiya ku Pamfiliya osapita nawo kuntchito. Pamenepo iwo adakangana kwambiri kotero kuti adapatukana. Barnabasi adamtenga Mariko uja nalowa mchombo kupita ku Kipro. Koma Paulo adasankhula Silasi, ndipo abale atawapempherera kuti Ambuye awadalitse adanyamuka. Adadzera ku Siriya ndi ku Silisiya akulimbikitsa anthu amumpingo.